Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Ja, jeg har gledet meg til å dele en del av dette budskapet om å være en Jesu disippel. Hva vil det si å være en disippel i dag, i 2015? I dag og de neste tre søndagene så kan du være med på en reise i Bibelens tekster om hva det vil si å være en etterfølger, hva det vil si å leve helt og radikalt for Gud. Det er ofte ord som vi snakker om, men hva legger vi i det? I løpet av disse fire søndagene så håper jeg du vil få noe svar på det. Har noe endret seg? Av og til får jeg spørsmål om det. Hvor har det blitt av det som var synd den gangen? Er det lovlig nå da? Jeg har et enkelt svar. Det som var synd før er vel synd i dag. Men det kan være at vi har kalt ting for synd som kanskje aldri har vært synd. Men det kan være en utfordrende tid. For det kan være ting som rett og slett er ødeleggende, det vil si synd, som vi tar veldig lett på, så vi kan skade oss selv. Så her må ingen bedra seg selv. Har Bibelen noe å si oss? Og det tror vi den har. Er det noe vi har oversett eller ikke lenger bryr oss så mye om? Er noen av de spørsmålene som vi skal se på disse søndagene? Mye av det du lærer i dag og de neste ukene vil du kunne ta i bruk umiddelbart for å berike livet ditt og mennesker omkring deg. Og noe vil kanskje gi deg en større innsikt og en dypere forståelse for Bibelen, Guds rike, det kristne livet og gjøre deg sterkere. Så la oss sette i gang. I Matteus 28:18 så sier Jesus, han trådte fram og talte til dem, «Jeg har fått all makt i himmel og på jord.» Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende. Det gjelder både hele verdens ende, hvor nå enn den er, da, for den er jo litt forskjellig hvor du er på kloden, men i hvert fall det er over hele verden, men egentlig så sier han tidsalderenes ende. Så det er ikke så mye om geografi, men så lenge vi er her på jorden, så skal han love å være med oss. Og når vi er i evigheten, så tror jeg det skal gå stort sett greit. Så det er liksom her i tiden som vi har ting som vi må få gjort. Vårt oppdrag er altså å gjøre disipler. Og vi skal se, hva er det egentlig? Her har han allerede sagt det. Døp dem og lær dem alt det jeg har befalt dere. Og merk deg ordet befaling. Vi liker ikke det så veldig godt. Men det er altså en befaling, ikke et godt forslag, ikke en anbefaling som kan være smart å gjøre, men en befaling. Og Jesus forsikrer oss altså at så lenge vi er her i verden, så vil han være med dere, med oss. Og det er et nydelig utsagn som vi kan glede oss over. Se, jeg er med dere alle dager. Og han vil være det, ikke bare i teorien, men med sitt kraft og med sitt nærvær, og det er hele kristenlivet. Det er det det handler om, hans nærvær. Så når vi synger om det, vi ber Gud om at han skal komme nær, så er det vår dypeste lengsel og nøkkelen til det kristne livet her i tiden, at Gud kommer nær. La meg vise deg noe interessant når det gjelder dette med å være en disippel. I Lukas 6. kapittel og det 12. vers ser vi at Jesus sier, «På denne tiden gikk han opp i fjellet for å be, og hele natten var han der i bønn til Gud. Da det ble dag, kalte han til seg disiplene sine, og av dem valgte han ut 12 og kalte dem apostler. Det hele startet altså ved at Jesus valgte ut noen få menn som etterfølgere. Dette åpenbarte retningen for hele hans evangeliserings- og misjonsstrategi, kan vi si. Han var ikke opptatt av programmer som skulle nå massene, men mennesker som massene ville følge. Det er viktig å legge merke til at disse få samlet han før han organiserte en evangelisk kampanje, for eksempel, ja, til og med før han hadde en offentlig tale. Hvorfor gjorde han det slik? Jesu metode var mennesker. Det hans metode I dag. Det mennesker. Metoden for å vinne verden, det deg og meg. Alt annet grunnsupplement, kommentarer, støttemidler, men det deg og meg som hans strategi. Målet var altså å fostre mennesker som kunne være vittner om hans liv og videreføre hans tjeneste. Sånn var det den gangen, og slik det I dag. Det står noen interessante ting over hele Bibelen, men la meg ta noe fra Johannes, det første kapittel, om Johannes og Andreas, kapittel 1, vers 35. Dagen etter sto Johannes der sammen med to av disiplene sine. Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa, «Se der, Guds lam!» De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, og han sa, «Hva leter dere etter?» De svarte, «Rabbi, hvor bor du?» «Rabbi» betyr lærer. «Kom og se», sa Jesus. De gikk da med ham og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Dette utrolig fascinerende hendelse. Jesus møter dem, de følger ham, og Jesus første kommentar var altså, «Hva leter dere etter?» De fleste av oss hadde vært sjeleglade hvis det kom noen etter, I hvert fall vi som ledere. En leder uten etterfølgere bare en som ute og går på tur. Så det var det første tegnet på at han var virkelig en leder, en som hadde noe fra himlen. De fulgte etter, og det han spør, «Hva leter dere etter?» Altså det han spør om, «Hva det dere søker I livet?» Hva lengter dere etter? Han så at de kom og var på jakt etter hva det som bor I deres hjerte. Og det de svarer da, det var ikke gi oss noen spennende læresetninger, eller hvordan kan jeg få suksess I livet, eller det de spurte var rett og slett, mester, hvor bor du? Det de spurte var, hvor kan vi finne deg? Hvordan kan vi slippe å lete, gå oss vill, kaste bort tiden, kaste bort livet vårt? Og det ropet I menneskeheten I dag. Akkurat som den gangen, hvor kan vi finne Gud? Og min drøm at en menighet, eller kirke, eller hva du vil kalle det, en Guds forsamling, skal være et sted av troende mennesker som kjenner Gud, og hvor folk kan komme og finne Gud. Og jeg liker så godt hvordan Jesus formidler evangeliet på. Han kommer ikke med en sånn flott oppskrift som han har lært på kurs med 4-5 punkter. Han sier bare, kom og se. Kom og se, bli med meg da vel. Jesus tilbød dem et nært, vennskapelig og levende forhold til ham. Slik har Guds evangelium gått fram I alle generasjoner. Tenk så enkelt, sånn det I dag også. Det står I kapittel 41, vers 41 I Johannes evangelium om Peter blant annet. Det står at Andreas hentet broren sin Peter. Gud vil signe brødre, som tar med seg broren sin. Og en som han sier at vi har funnet Messias. Alt han har gjort, alt han gjorde var å ta han med til Jesus. Men da begynte det også å skje ting. Det står videre I dette avsnittet at da Jesus så ham, sa han, «Du Simons sønn av Jona, du skal kalles Kefas, som betyr Peter». Og I Bibelens sammenheng så det å få et nytt navn det samme som å få et nytt liv. For navnet beskriver personen som bærer navnet. Så når du heter Simon, så det et nydelig navn. Da så heter du det, så skal jeg ikke tøyse med deg. Men Simon betyr egentlig et siv som svajer I vinden. Så det ikke så godt å bygge menighet på det der, altså. Og det åpenbart Peter med sin sanne natur. Han sa, aldri skal jeg fornekte deg. Og vips, hadde han fornektet Jesus 3 ganger, altså sivet som svajer I vinden. Men Jesus så noe annet. Jesus så hans potensiale og brakte fram det beste I ham og ga han like gjerne et nytt navn, som heter altså Peter, altså en del av en klippe. Og det skal vi se på om et øyeblikk hele hemmeligheten. Så leser du om Philip. Har du lest om han? Johannes 1, 43. Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Der fant han Philip og sa til ham, «Følg meg!» Det altså hva disippelskap handler om, å være en Jesu etterfølger. Philip fra Bethsaida, den byen Peter og Andreas var fra. Philip traff Nathanael og sier til ham, «Vi har funnet han som Moses har skrevet om I loven, og som også profeten har skrevet om, det Jesus fra Nazaret, Guds sønn.» Så hele hemmeligheten til å utbre evangeliet at vi har funnet Messias. Kom og se, Kom og bli med og møt han. I det øyeblikket mennesket møter ham, altså Jesus, så blir de forvandlet. Møter de deg og meg, jeg ikke like sikker på. Møter de en vanlig kirke, jeg ikke sikker på det blir forvandlet. Møter de en kristen virksomhet, møter de det vi holder på med, jeg ikke sikker på det blir forvandlet. Men det må være målet vårt at alt det vi og gjør skal være Jesus manifestert i denne verden. Slik at når de møter deg og meg, kommer inn i Philadelphia eller et annet Guds hus, så møter de Jesus og blir forvandlet. Men du ser problemene da som i dag. Han var full av skepsis, Nathanael. Kan det da komme noe godt fra Nazaret, sa Nathanael. Og Philip svarte igjen uten å argumentere. Jo da, du skjønner det at... Han bare la bort hele argumentasjonen og sa, kom og se. Kan det komme noe godt fra Nazaret? Hvor mange ganger byen Nazaret nevnt i Bibelen, tror du? Eller i det gamle testamentet, som de hadde den gangen. Kan det komme noe godt fra Nazaret? Han hadde aldri hørt om Nazaret, for det står ingen steder om Nazaret i de gamle testamentlige tekstene. Nazaret var nemlig en bitte liten, ubetydelig by med et par hundre personer, der alle kjenner andre. Og Gud har humor og vender opp ned på ting, og plutselig blir Nazaret en betydningsfull by. Så hvor troverdig var det å si at Jesus fra Nazaret, Guds sønn? Jesus fra hvor da, sa du? Det nærmeste jeg kan komme er å foreslå Kirkeseterøra. Jeg har aldri hørt om den byen. Før de siste dagene. Philip svarte altså, kom og se, og det er det beste svaret du kan gi en skeptiker. Forutsatt at du har noe med Jesus å gjøre da. Kom og se, kom og bli med, opplev det jeg har opplevet. Det er Guds metode nummer en. Kom og se. Nathanael fikk seg en kraftig overraskelse. Jesus så Nathanael komme, gående og sa, «Se der, en sann israelitt, en som uten svik!» «Hvor kjenner du meg fra?» spurte Nathanael. Litt sånn norsk skepsis til kristen virksomhet. Jesus svarte, «Jeg så deg før Philip ropte på deg, da du satt under fikentreet, eller i norsk sammenheng vil vel si da du satt bak TV-en, eller var på Facebook.» Da sa Nathanael, «Rabbi, du Guds sønn, du Israels konge.» Du skjønner, Gud kjenner oss tvers igjennom. Han elsker oss, og han har gode tanker for oss, gode planer for oss. Han har planer som bedre enn vi noen gang kunne klare å tenke ut selv. Så det å bli en Jesu etterfølger en døråpner inn til et fantastisk liv. Så Nathanael fikk et nytt liv. Jesus hadde sett han. Han hadde vevd han i mors liv, akkurat som deg og meg og alle mennesker. Jesus bare så mye større, mer herlig, mer fascinerende og mer kjærlig enn vi stand til å forestille oss. Og som han elsker deg. Foreløpig kan vi si at denne evangeliseringen hadde liten eller ingen effekt på datidens religiøse, men det kom det til å gjøre senere. Hans plan var at disiplene skulle lede menigheten og bringe evangeliet ut til jordens ende, og at deres liv skulle prege en hel verden. Det var Guds plan, og det Guds plan i dag. La oss se litt på hvem disse disiplene er. De noe overmennesker på en måte, sånn at Gud kunne velge dem ut og bygge hele virksomheten sin og hele historiens framtid på dem? Hvem de egentlig? Ingen av dem hadde fremtredende roller i synagogen eller presseskapet, det vet vi. Og ingen hadde noen nøkkelroller i samfunnet, det var altså ingen kjente politiske størrelser som folk visste om. Stort sett så var de vanlige, hardt arbeidende mennesker, bortsett fra noen få var de uten profesjonell trening eller akademisk utdannelse. Ingen var spesielt velstående, de var vokst opp i enkle kår rundt landområdene i Galilea. Det vi kan si om dem, det var at de var veldig ulike, ikke ulikt en forsamling her i dag. Vi ganske ulike. Ikke se så mors på meg, for du ikke lik, men du ulik. De var høyst menneskelig og ufullkomne, altså en godt norsk kristen menighet. De var impulsive, ikke ulikt en kristen virksomhet i Norge som jeg kjenner godt til. De var impulsive, ikke ulikt han som står her. Øyvind Hofstad kaller meg for Peter. Peter ville gå på vannet, vet du, impulsivt, plopp, 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 sa det etter hvert. Og jeg litt sånn, kaster meg på, så jeg prøver å holde bremsene på noen ganger, for jeg blir så gira. De blir lett fornærmet, det jo ingen av oss som blir da, men de ble det altså. Det helt vanlige folk. Det med andre ord ikke sånne karer som du tenker, dette, visse skal forandre verden. De var som deg og meg. Til tider helt håpløse, andre gangen veldig charmerende. Noen ganger så kunne du bli klin gærne på dem, og andre ganger så rørte de deg langt inn i hjerterota. Akkurat som deg og meg. Det som så fascinerende, og det som den store hemmeligheten til deres utvikling, det at Jesus så deres potensiale. Det skiller Jesus seg ut fra mange av oss. Han ser oss slik som vi ikke alltid slik som vi oppfører oss. For da kan vi av og til miste motet. Jesus ser bortenfor enhver atferd og ser den skatten som hver og en av hans barn her inne. Det slik han ser verdens mennesker også. Derfor elsker han verden og ga seg selv til dem. Og han visste altså hvilken forandring som ville skje når han fikk prege dem. Det som kvalifiserte disiplene og som gjorde at de kunne bli brukt av Gud på den måten de ble, var deres villighet til å lære. Skal du oppnå noe du ikke har oppnådd før, da må du lære noe du ikke har kunnet før. Og i apostelgjerningene 3 så kan vi lese at folk undret seg over å se den frimodighet Peter og Johannes viste. For de forsto at de var ulærde lekfolk. De visste også at de hadde vært sammen med Jesus. Det var hemmeligheten den gangen, og det hemmeligheten i dag. Det som gjør at vi kan nå potensialet vårt, det å være sammen med ham. Og som vi allerede har hørt i gudstjenesten i dag, betydningen av å bruke tid med ham. En relasjon kan ikke eksistere uten hvertfall et minimum av tid. Og deres lengsel og sult etter å lære slo ut i flere karakteristiske trekk. Og her de. De var ærlige og innrømmet sine behov. De var ydmyke med andre ord. De hadde store hjerter. De hadde en stor kjærlighet til Jesus og en enorm vilje til å følge ham. For de visste at alt og annet var egentlig håpløst. Og kanskje det viktigste av alt, de var lei hykleri og religiøsitet. Det noe som setter Guds ord ut av kraft, så det hensynet til tradisjoner som vi har overdratt av fedrene, sier Jesus. Altså tradisjonens kraft som holder oss tilbake. Disse var lidenskapelige etter å høre hans ord. Noen av dem var også med i vekkelsesbevegelsen til døperen Johannes. De var på leting etter noe mer. De var ikke fornøyd med status quo. Hvem kan møte våre dypeste lengsler etter Gud? Det var deres drivkraft, og jeg tror den lengselen her i dag, og til deg som hører dette budskapet også på podcast. Dette den store hemmeligheten. Slike mennesker, helt vanlige mennesker som deg og meg, blir i Herrens hender forandret til å bli lik ham. Jesus bruker altså hver og en av oss som ønsker å bli brukt av ham. Slik sett handler alt om Jesus. Om hans kraft, om hans egenskaper, hva han tror, enn om deg og meg. Egentlig handler det ingenting om oss i den betydning. Jesus konsentrerte seg altså om noe få, og det visdommen. Vi kan ikke forandre verden om ikke individene forandres, menneskene forandres. Og individene kan ikke forandres om vi ikke blir formet i mesterens hender. Vi kan altså ikke ta oss sammen, det han som gjør det. Jesus gjør noe interessant i midten av sitt andre år i tjeneste. Ettersom tallet på disiplene hans økte, så akkurat som han snevrer inn på et vis og velger ut en mindre gruppe på 12 disipler. Han kaller dem apostler og gir dem helt spesielt oppdrag i Guds rike. Utvelgelsen av de 12 betyr ikke at de andre ble ekskludert fra å følge ham. For mange fulgte ham, og noen av dem ble effektive arbeidere i Guds rike. Ta for eksempel de 72 som Bibelen taler om I Lukas 10. Siden utpekte Herren 72 andre og sendte dem foran seg, to og to til hver by, til hvert sted han selv skulle komme, står det der. Og han sa til dem, høsten stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende arbeidere ut for å høste inn grøden hans. Og så sier han, gå av sted. Blant disse så var evangelistene Markus og Lukas. Poenget at Jesus bruker mer tid på disse enn på alle de andre. Og vi kan gå enda litt lenger I dette. Kanskje litt frustrerende, men jeg tror vi skal se det. I den utvalgte gruppen på 12, så velger han ut en gruppe på 3. De hadde et enda nærmere og dypere forhold til mesteren enn de 9 andre. Og det var bare de 3 som fikk være med på oppvekkelsen av Jairus sin datter, for eksempel. Det var bare de 3 som var med på det såkalte forklarelsens berg. Og det var disse 3 som var med tettest på han I Jesu bønnekamp I Getsemane. For I Markus 14, 33 så sier Jesus til de 12 disiplene, «Sitt her mens jeg ber», men så tok han med seg Peter, Jakob og Johannes. Det ganske interessant. Og hele gjengen sovna ut. Det var veldig til hjelp I. Det interessante at disiplene kunne klage på det meste, men ikke på akkurat dette. Jeg vet egentlig ikke hvorfor det var sånn. Det var noe med dem antageligvis, som Jesus så, og det kan ha noe med kall og utvelgelse å gjøre også, men vi lar det ligge med en dypere tanke rundt det. Ingen skal tro at helbredelser, tegn, under, som Bibelen taler om, erfare som en slags fortjeneste for at vi veldig åndelige og bruker masse tid og en slags belønning, om du skjønner hva jeg mener. Jeg tror vi vet bedre enn det. Likevel så ligger det en dimensjon her. Det I grensesnittet som kan virke ganske støtende for det moderne mennesket I dag. Vi lever I en tid der alt skal være lett, enkelt og forståelig. Det slik at når du surfer på internett for eksempel, og en adresse henger seg opp, og du kommer liksom ikke inn på siden, så tar det bare noen sekunder før vi lar den være, så surfer vi inn et annet sted. Vi har ikke tålmodighet I det hele tatt. Sånn har det blitt, og sånn det blitt I forhold til Gud også. Det skal gå kjapt, enkelt, lett tilgjengelig. Mens mye av dette vi snakker om krever en sult og hunger etter å trenge seg inn og arbeide med stoffet, Det strider mot mye av tidsånden I dag. Bønn på mange måter blitt redusert til noe 2 pluss 2 4-aktig. Noen sier, ja, men vi ba. Det skjedde ingenting, derfor så tror jeg ikke noe mer på det. Bønn, nærvær med Gud, ligger på et annet plan enn det. Prinsippet som Jesus arbeider etter dette. Han investerte sitt liv I dem han ønsket å trene, og som ønsket å bli trent opp av ham. Jesus brukte altså det meste av sitt liv på jorden på disse få disiplene. Bokstavlig talt så overgav han hele sitt tjeneste I deres hender. Han brydde seg ikke all verden om at folk forlot han, når de ble konfrontert med innholdet I Guds rike. I Johannes 6 kan vi lese, etter dette trakk mange av disiplene seg unna og gikk ikke lenger sammen med ham. Men en overfladisk forståelse hos de 12, det kunne han ikke leve med. De måtte forstå sannheten og bli helliget ved dem, hvis ikke ville alt gå tapt. Hør hva han ber I den ypperste prestlige bønnen I Johannes 17. Jeg har åpenbart mitt navn for de mennesker du ga meg fra verden, altså disiplene, blant annet. De var dine, og du gav meg dem. De har holdt fast på ditt ord. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som har som du har gitt meg, for de dine. Det kan være vanskelig for oss å forstå og godta akkurat dette. Alt sto og falt ved disse disiplenes trofasthet. Om verden skulle tro gjennom deres ord. Johannes 17, 20 sier, «Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg.» Her ser du rekkefølgen og prioriteringen om du vil. Jeg ber ikke bare for dem, men jeg ber for dem For det helt avgjørende at deres tro ikke svikter. Men jeg ber også for dem, altså alle mennesker i verden som ved deres ord kommer til tro på meg. Vet du at du og jeg avgjørende for at verden skal tro? Det vårt oppdrag. Jesus forkynner ikke på gatehjørnet direkte. Han forkynner gjennom sine troende, gjennom sine disipler. Det grunnen til at dette så alvorlig. Så vårt oppdrag noe mer enn å samle en masse mennesker som liker å høre sang og musikk og høre en oppbyggelig tale. Og Bernt jo så festlig når han i det lune hjørnet. Det nok mer som står på spill enn det. Han så folkeskarene. Jesus gjorde alt hva han kunne for dem. Det første han gjorde var å identifisere seg med døperen Johannesens vekkelsesbevegelse. Så han anerkjenner Guds verk. Det et evangelium, nesten bare det. Og har respekt for Herrens tjenere, som Jesus hadde, og forstod deres plass i det profetiske ord. Han gav han full anerkjennelse om den store profeten, og legg merke til hvordan han talte om Johannes. Blant dem som født blant kvinner, har det ikke stått fram noe større enn døper enn Johannes. Han var raus, anerkjennende. Det typisk en Guds mann. Samtidig introduserte Jesus noe helt nytt i den nye pakt. Men Johannes, han den minste, altså selv den minste i himmelriket større enn han. Så det kom en tid nå, en pakt nå, den nye pakt hvor du og jeg lever. Sånn sett så kan jeg si, alle her inne større enn døperen Johannes. Wow. Han underviste folkemengden, står det. Han lærte dem, ga dem mat, han helbredet dem, kastet ut i ånden og ånder, velsignet barna. Han gjorde alt for dem. Han og disiplene ga i grunn alt. Mange drømmer om vekkelse, og det gjør jeg også. Men du klar over hvor mye jobb det blir når det skjer? Her har vi et lite innblikk i Jesus og disiplenes hverdag i Markus 6. Og han sa til dem, kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene og hvil dere litt. For det var så mange som kom og gikk at de ikke engang fikk tid til å spise. Det var ikke tid til å spise lunsj engang, vet du. Det var full fart fra morgen til kveld. Så vekkelse, som vi ofte kaller det, hardt arbeid. Når skarene begynner å komme, da må vi være forberedt. Og det det vi holder på med nå. Gud forbereder sitt folk for å ta imot et større antal mennesker som lengter etter Gud, sånn som vi ser i Bibelens dager. Hva søker dere, sa Jesus? Jo, hvor bor du, Messias? Hvor bor du slik at vi kan komme til deg? De lengter etter et sted hvor de kan komme og erfare Gud og leve med ham. På alle tenkelige måter så viste han sin kjærlighet til folket, til folkemassene. Det var jo disse han var kommet for å frelse. Han elsket dem, han gråt over dem, og til slutt så døde han for deres synder. Vi ser også hvordan Jesus ikke lot seg grepe av popularitet. Faktisk så ble alle disse skarene som søkte han et problem. Han var så suksessfull i måten å formidle evangeliets kjærlige kraft til dem, at de ville ta han med makt og gjøre han til konge. Derfor så trakk han seg tilbake igjen og gikk opp i fjellet alene for å be. Tenk hvor fristende det for menneskenaturen. Endelig litt suksess. Endelig populær. Men det et uomtvistelig tegn på en Herrens tjener. Man søker Gud i det skjulte, som Jesus taler om i Matteus 6, om Fader vår, når han underviser om bønn. Dere søker meg i lønndom, men jeg vil lønne dere i det åpenbare. Vi søker ham i det skjulte, livet med Gud, men vår lønn blir åpenbar. Resultatene blir synlige. Mange mennesker trekker seg tilbake fordi de fornærmet, frustrert, eller kanskje late, som de fleste av oss en god egenskap for så vidt, for det der alle tekniske framskritt kommer. Fordi vi så late, så vi finner enkle måter å gjøre det på. Men vi drar det ofte med oss inn i Guds liv også, og trekker oss ofte tilbake. Når Jesus trakk seg tilbake, så var det for å være alene med far i stillhet, og få mest mulig fra Gud til å bringe i en verden i nød. Han hadde større suksess enn døperen Johannes, og de ble litt engstelige. Det var en ny menighet i byen, vet du. Og de kommer til Jesus i Johannes 3 og sier, «Rabbi, altså mester, han som var sammen med deg, altså Jesus, på den andre siden av Jordan, og som du vitnet om, han døper nå, og alle går til ham. Ser vi menneskefrykten i aksjon? Konkurransementaliteten? Monopoltanken? Enten er det oss, eller så er det dem. Typisk norsk. Kan ikke tenke at vi trenger begge deler. Enten skal vi ha etablerte gamle menigheter, eller så skal de skrapes. Alt skal være nytt. Gud har aldri tenkt sånn. Det går side om side, men vi må gjøre jobben vår der Gud kaller oss. Frykten for å mislykkes, kan du merke hvordan de har den? Disiplene til døperen Johannes, og misunnelsen, han har større framgang enn oss. Jesus var ikke der. Fariseerne var fullstendig utkonkurrert de også, og det synes jeg ganske kult. De sa til hverandre, ser dere at ingenting nytter? All verden løper etter han. Der det religiøse systemet har spilt for litt, over and down, sa Onara. De hadde prøvd å konkurrere og kontrollere situasjonen med ulike hersketeknikker og makt og manipulasjon, frykt og kontroll, ikke ulikt det religiøse system og vesen. Men det funker ikke på Jesus og hans disipler. Tenk hvilken makt Jesus hadde gjennom sin autoritet og helbredelseskraft. Tenk hvor lett det var for han å vinne massene. I stedet for så påla han dem at de ikke skulle fortelle for å unngå at massene skulle gå amok. På forklarelsens berg så forklarte han dem at ikke fortell om dette før etter min oppstandelse. Andre ganger da han ble applaudert av folkeskaret, så kom han seg unna og dro videre til andre steder. Han spilte ikke for galleriet. Det virker som han unngikk menneskers popularitet og unngikk etterfølgere som han visste ikke forsto hans strategi. Selv hans nærmeste familie ville heie han fram, hause han fram. Merk der nå de tingene skjer. Det ikke Guds rike, men menneskets fallende natur. Det nesten ikke til å tro, men det står i Johannes 7 om familien hans. Brødrene hans sa til ham, dra bort herfra og reis til Judea, så også disiplene dine kan få se de gjerninger du gjør, for ingen som vil bli kjent gjør noe i hemmelighet. Når du gjør slike gjerninger, så stå fram for all verden og vis din makt, kom an! Jesus sa bare, min time ennå ikke kommet, men for dere det alltid rett tid. Jesus fulgte ikke muligheten hele tiden, men en guddommelig kalender, og derfor så forstod de han ikke. Dette et av de feltene som holder oss tilbake i livet, og som holder menigheter nede i middelmådighet, ambisjonene, verdens syn på popularitet, på framgang og suksess. Åh, det var mye folk, sier vi. Når noe populært, så vi må gjøre mer av det. Folk liker det, skjønner du. Mer av det. Folk i dag jaget. Folk vil bli underholdt. De utålmodige. Folk i dag betaler en høy pris for den kostbare snarveien. Å være en etterfølger av Jesus noe helt annet. Kjennetegnet på klokskap. Evnen til å holde to motstridende ideer i hodet samtidig som jeg fungerer godt. På den ene siden handler det om å gripe øyeblikket. Det klart vi må det. Vi sitter jo ikke som sånne halvidioter og ser mulighetene åpner seg og vi bare venter på ånden. Vi vet bedre enn det. På den andre siden så handler det om å følge en guddommelig timeplan. Det handler altså om på den ene siden å se mulighetene, gripe øyeblikket. Det klart vi må ha øynene og øre som ser hvilken tid vi lever i. Vi lever i en tid med den teknologiske muligheten, så kan vi nå ut i en verden raskere og enklere enn noen gang i historien. Visste du at hvert år så lastes det ned podcast bare fra Philadelphia omkring 22 000? Hvor mange gudstjenester må vi ha for at så mange mennesker skal høre evangeliet? Det stilig. Vi har tenkt å bruke den muligheten. Takk for den overveldende tilbakemeldingen. På den andre siden så handler det om tålmodighet til å følge Guds timeplan. Når vi forstår dette, så kan vi si at evnen til å holde disse to tankene i hodet samtidig øker evnen til å fokusere med større klarhet og ro i livet. Det er lettere å leve i tro. Det er som Bibelen sier, den som tror haster ikke. Så vi kan både oppleve fart, og vi kan oppleve en guddommelig ro som Jesus som bevegde seg i disse dimensjonene, vil jeg tro. Og når vi forstår dette, så blir det en slags musikalsk symfoni som regulerer det guddommelige øyeblikket her og nå, samtidig som vi ser de lange linjene og evnen til å vente på den rette vind. Det var få som forsto, relativt få som vente om, som følge av Jesu tjeneste. Mange trodde på ham, aksepterte at han var Guds sønn, men det var få som forsto meningen med evangeliet. Antallet på hans etterfølgere var egentlig ikke så mange. 120 som ventet på øvre salen, og han viste seg for 500 på en gang, står det i Korinterbrevet. Det var jo ikke lite med tanke på hele hans tjeneste, varte bare 3 år, men skulle han måle effekten av hans evangeliseringsinnsats i lys av dagens masse evangelister, så vet jeg ikke om hans tjeneste ville kalles suksess i dag. Hvorfor konsentrerte Jesus seg og sin virksomhet om noen få mennesker? Kom han ikke for å frelse verden? I kjølvannet av døperen Johannes sin vekkelse kunne han vinnet skarene. Hvorfor benyttet han seg ikke av muligheten? Tenk deg med all hans kraft og gaveutrustning. Han kunne fascinere en hel verden. Og så ender han opp med noen få disipler som var så redde at de var fulle av frykt. Så tørte ikke å gå ut engang av frykt for jødene, står det. Hans hovedstrategi var ikke å gjøre inntrykk på massene. Han forkynte «Vend om, for Guds rike er kommet nær». Det betyr hans strategi var mennesker som kunne ta seg av massene. Uten noen som kunne følge opp, lede, disippelgjøre, ha tilsyn med folket, så ville en masseevangelisering være uten verdi. Men det står om ham. Han så folkeskarene, han ble dypt grepet av medlidenhet med dem, for de var utmattet og spredt omkring som sauer uten hyrde. Her har vi innblikk i hele hans hjerte, hans drivkraft, hans motivasjon. Hans hjerte blødde for dem. Men strategien hører vi her. Høsten er stor, men arbeiderne er få. Problemet var arbeiderne. Det er for få arbeidere. Og merk deg ordet arbeider, antageligvis et annet ord for en disippel. Løsningen var be høstens herre drive ut arbeidere til sin høst. Så det er veldig hyggelig at du er her i dag. Men det vi trenger, det er arbeidere. Det handler ikke om hvor bra jeg preker, og hvis ikke jeg er god nok, så må vi få Bensen hit, og er ikke han god nok, så får vi evangeliesenter hit. Er ikke de gode nok, så får vi få Reinhard Bunke hit. Vi vet bedre enn det. Det er ikke forkynnelsen det står på. Det er ikke lovsangen det står på. Det er ikke rundt ingenting det står på her. Vi har alt. Det vi mangler er arbeidere. Og her sitter løsningen. Og vi ber om at han skal tale til deg og meg i dag, for det gjelder også meg. Vi er desperat avhengige av hverandre. Det er ikke sånn at hvis vi har noen tordenskjoldsoldater, så er problemet løst. Vi er gjensidig avhengige av hverandre, og vi utfyller hverandre. Så mitt spørsmål til deg nå, hva vil du gjøre? Det er det store spørsmålet. Vår misjonsleder sitter på galleri og tolker i dag. Og det er veldig bra, han er knallgod. Men vi trenger flere som kan gjøre evangeliet tilgjengelig for flere gjennom engelsk tolkning. Noen av dere kan det. Ta kontakt med oss etterpå. Vi trenger flere som kan arbeide med lys og bilde. Er du service-minded? Det vil jeg tro. Når jeg ser på deg, så blir det hyggelig du ser ut. Vi trenger folk som er møteverter. Vi trenger folk i kaféen. Vær med å skape et miljø. Barnearbeidet er et desperat behov av flere arbeidere. Vi har et fantastisk arbeid i dag, en fantastisk unge barnepastor. Hun sliter seg nesten ut. Det er en sånn kvinnelig utgave av Trofimus og Epafrodittus som sliter seg helt ut for evangeliet. En av Paulus medarbeidere var syk og døden, der står det. Det håper jeg ikke går så langt, Katrine. Hun har mange gode folk i dag, men vi trenger flere arbeidere. Kom, Helligånd, og tal til oss i dag. så vi kan bare få tette de hullene og skape et barnearbeid som større, mer slagkraftig enn noensinne. Omsorg og besøkstjenesten, den gode samtalen, besøk, oppmuntringer. Ungdomsarbeidet, vi skal snart ha en lyskonferanse igjen. Ungdomsarbeidet trenger flere som støtter og hjelper, ta kontakt med Maria. Faste givere som vi kan regne med, som gir igjen og igjen. Vi trenger folk som kan vite at vi kan kontakte deg når vi trenger forbønn. Vi har nettopp innreget Elvescenen, og det går så regviner ved Guds nåde. Det ny dugnad som du hørte 14. november. Da må du bli med, vet du. Om det så å gjøre som Kjell Haltorp, når han bygde huset sitt, så hadde han masse som hjalp seg til å bygge. Han gikk bare og profeterte og ba. Og når vi ser deg går og profeterer og ber, så skal vi nok få lurt deg til å gjøre noe annet også. Hvilket behov ser du? Og hvilket behov vil du fylle? Gud, kom med den hellige ånd og før oss videre fra det populistiske, nydelige, enkle, deilige, behagelige, komme og høre og ta del i konseptet, til å ta del i noe som kan bety noe for andre og gjøre en forskjell i Drammen by, i Norge, landet vårt og hele verden for øvrig. Takk, Herre, for at du har større planer, større enn vi noen gang vil kunne tenke ut i vår egen kapasitet. Når vi åpner oss for deg, så vil vi se sannelig Gud er midt iblant oss. Og nå ber vi om at du kommer til oss i dag og taler til hver og en som kanskje ikke har noe konkret å gjøre, og sier jeg vil. Om ikke noen av de konkrete oppdragene jeg har nevnt i dag passer, jeg ber om evnet å ta kontakt allikevel og spørre hva kan du bruke meg til? Så skal vi sammen, med hjelp av deg, Hellige Ånd, finne ut hva du vil vi skal bruke vår tid til å bygge Guds menighet i en verden i nød. I Jesu navn. Amen.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.